pagājušā gada aprīlī veicām aptauju, kur tika secināts, ka aptuveni 40% no visiem tiem aptaujātajiem skolotājiem jūtas, ka viņiem ir nepieciešams vairāk šīs zināšanas. Un šis skaits mēs pieļaujam, ka attālināto mācību laikā vēl vairāk auga. Un tāpēc atņēmām šo godu dēli, lai gan skolas, gan pedagogi pastāstītu par savu unikālo pieredzi attālināto mācību laikā. Aicinām ikvienu skolu un pedagogu iesūtīt šīs savas atziņas un dalīties ar pieredzi un pastāstīt nevien par sasniegumiem, bet arī par skolām nepieciešamo atbalstu.